Nasledujúci program obsahuje informácie reklamného charakteru.
Vážené dámy, vážení páni, začína sa Nezáväzne s Evou Lacovou.
Krásny podvečer, želám príjemné počúvanie našim poslucháčom a takisto aj divákom. Veľmi ma teší, že aj dnes ste sa rozhodli venovať hodinku svojho času rozhovoru so zaujímavým hosťom. Moje pozvanie dnes prijal Ivan Šabo, ktorý sa zaslúžil o vznik astronomickej pozorovateľne v Martine. Ale nielen to, je tiež spoluautorom učebníc fyziky pre gymnázia, dlhoročne pôsobil v odborných komisiách a na konte má aj viacero ocenení. Medailu svätého Gorazda či cenu mesta Martin. Verím, že to bude naozaj príjemný a inšpiratívny rozhovor, tak teda príjemné počúvanie a sledovanie.
Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpiratívna hodinka nabitá zaujímavými názormi a myšlienkami.
Doktor pedagogických vied Ivan Šabo absolvoval Vysokú školu pedagogickú v Bratislave, následne pôsobil ako učiteľ na v tej dobe vznikajúcej strednej všeobecne vzdelávacej škole vo Vrútkach. Neskôr pôsobil na Pedagogickom inštitúte v Martine ako fyzikár. Po presťahovaní inštitútu do Banskej Bystrice začal vzdelávať študentov na dnešnom Martinskom gymnáziu Viliama Pavlinyho Tóta. Je spoluautorom učebníc fyziky pre gymnázia, aktívne pracoval v komisiách pre experimentálnu tvorbu učebných osnov pri štátnom pedagogickom ústave v Bratislave. Bol poradcom ministerstva školstva pre zavedenie výpočtovej techniky vo vyučovacom procese. Dlhodobo organizoval metodicko-didaktické semináre pre učiteľov fyziky stredných škôl s krajskou i celoslovenskou pôsobnosťou. Pracoval v jednote slovenských matematikov a fyzikov a podieľal sa na organizovaní fyzikálnej olympiády. Za dlhoročnú prácu v odborných komisiách a riešenie koncepčných úloh vo vyučovaní fyziky bol odmenený viacerými vyznamenaniami. Napríklad v roku 2000 medailou svätého Gorazda, v roku 2010 sa stal čestným členom spoločnosti Milana Rastislava Štefánika a v roku 2015 dostal cenu mesta Martin. Vybudoval a vedie astronomickú pozorovateľňu Milana Rastislava Štefánika pri gymnáziu v Martine, jedinú, ktorá pripravuje program nielen pre žiakov materských a stredných škôl, ale aj ostatných obyvateľov Martina a blízkeho i vzdialeného okolia. Ivan Šabo je dnes môj hosť. Pekný podvečer.
Dobrý večer.
Ten úvod bol dosť obšírny, pán Šabo. Je toho naozaj veľmi veľa, čo možno ani naši poslucháči doteraz vrátane mňa o vás netušili. Na čo z toho všetkého, čo som o vás prezradila, ste, tak povediac, najviac hrdí?
To je dobrá otázka. Že svojím spôsobom, keď som začal učiť pred rokmi, tak vtedy som si myslel, že musím do tých žiakov všetko vložiť tak, aby to vedeli. Bolo to vtedy možná, že dobré, ale počase som zistil, že všetko to sa dá dosiahnuť aj celkom iným spôsobom. A preto asi tak pred 20 rokmi som prešiel na taký iný systém, kde som pred veľkou teóriou uprednostil malé pokusy. A začal som robiť, nazvime to, školu hrov alebo niečo podobného. Snažil som sa venovať tomu, aby žiaci si niečo spravili, pripravili, prezentovali, naučili sa rozprávať a samozrejme snažili sa to, čo robia, aj vysvetliť. A keď ste sa tak pýtala, tak teraz odpovedám, na toto som hrdý, pretože sa nám to darí. A darí sa nám to už veľa rokov. Takže tým pádom si to dneska môžeme dovoliť a pred v podstate 10 rokmi sme v rámci astronomie hore na gymnáziu založili aj Centrum popularizácie fyziky, kde sa snažíme veselou, zábavnou formou ukázať, že fyzika je krásna.
Aby sme boli presní, tak vy ste v roku 1959 ukončili Vysokú školu pedagogickú v Bratislave. Hneď na to ste začali učiť, ako už som spomínala aj v úvode. Bol to vždy váš sen stať sa učiteľom?
Nie, to by som cigáňoval. Ja som mal vynikajúceho profesora chémie. Hod okolností bol aj Martine riaditeľom pán Šumný sa volal. A ten ma priťahol a veľmi ma lákala chémia. Tak som chcel ísť študovať chemického inžiniera. Ale v tom čase sa tam nedalo dostať normálnym spôsobom, taký ako som bol ja. Tak potom som chcel ísť chémiu, fyziku. Lebo môj otecko bol profesor. Tak tá kantorčina ma trošku ťahala. A keď som chcel ísť, tak v tom roku sa neotvárala na pedagogickej fakulte. Tak mi ponúkli matematiku, fyziku, opačne, fyziku, matematiku, práve to bola ten rok, s tým, že budem mať už tie výhody, pretože fyzikou, matematikou bolo málo, tak im dávali vyššie štipendium, mal som zaistený internát a také veci, čo v tom čase, v 50-tych, 60-tych rokoch bolo dosť dôležité. No a ono potom, keď som sa dostal hlavne na pedagogický inštitút, kde som mal veľmi rozumných študentov, s ktorými sme sa spoločne učili. Pretože ja som na vysokej škole sa nenaučil toho veľa, čo sa týka tej praktickej zložky. Ale tam, vďaka iniciatíve študentov, tým, že sme, oni tu bývali, Martine, oni prakticky mohli aj po večeroch tam byť. No a ja som po večeroch s nimi býval, dokonca koľkrát celú noc sme pripravovali nejaké veci, aby sme boli zaujímaví. Tak tedy ma to chytilo a už potom, odtedy ma to drží. Toto si, ak by som to mal spomenúť, to je 62. 63. rok. A odtedy ma to už drží.
A keby ste sa mali napríklad rozhodnúť aj v prítomnosti, kedy sú učitelia naozaj veľkou témou, znovu by ste sa rozhodli pre dráhu učiteľa?
Jednoznačne. Ani nediskutujem o to. To je najkrajšie povolanie, aké živí. Pardon. Porovnávam ho s lekármi. Pretože aj tí vlastne pracujú s ľuďmi a snažia sa, viete, možno, že to tak nie, ale keby isto ma počúvajú nejakí moji študenti, ktorí môžu kritizovať to, čo budem hovoriť. Ale keď tie deti cítia, že s tým žijete, tak oni úplne inakšie to vnímajú a tým pádom aj úplne iní ľudia sa stávajú. A potom, keď im to na vysokej škole dobre ide, tak sa ľahúčko zaraďujú. Viacerí mi hovorili o tom, že vlastne problémy na vysokej z oblasti fyziky stredoškolskej nemali. A to je úžasné pre človeka. To je to isté, ako keď lekár urobí perfektnú operáciu a potom ten pacient po rokoch sa príde poďakovať, že ako sa mu dobre dali.
Ja som spomínala zároveň, že ste aj spoluautorom učebníc pre gymnázia. Ako ste sa k tomuto dostali?
To je tak, že ak mám tak pravdu povedať, ja som už na inštitúte pracoval v inšpekčných komisiách. Totižto každý inšpekčný orgán má svojich poradcov. A ja som bol aj pre kraj, aj pre Slovensko. A tým som chodil po školách a tým pádom, že som videl tú situáciu na školách, tak som sa veľmi angažoval do toho, aby sa niektoré veci zmenili. Mal som tú možnosť, lebo mal som veľké šťastie v živote, že som sa dostal na Martinskú gymnáziu, Martinské gymnázium, kde boli vytvorené fantastické podmienky na prácu. Vynikajúci riaditeľ, vynikajúci kolegovia, sme prišli viacerí a to tak ako jeden druhý sme si pozbudzovali. Takže vybudovali sme laboratórium, ktoré myslím, že bolo jedno z najlepších na Československu. Hovorím teraz o 60. rokoch, keď sme oslávali storočnicu v 67. Na ten termín sme to ako si snažili sa spraviť. A tedy k nám chodili desiatky, stovky návštev učiteľov sa pozrieť, ako sme to spravili, pretože to bolo taký moderný systém. No a keď sme to už mali nachystané, tak sme pripravili celo, tedy to bol krajský seminár pre učiteľov fyziky. Lebo sa začínal nové veci, ale nikto tým učiteľom nepovedal, ako to majú robiť. Tak my sme vytvorili modelovú situáciu, predviezli sme učiteľom, aké pomôcky by tam mohli použiť a tak ďalej. A organizovali sme seminár, ktorý potom dostal názov Vanovičove dni na počas profesora Jana Vanoviča, ktorý je zhodou okolností rodák z Martina, absolvent Martinského gymnázia. A náš prakticky učiteľ na vysokej škole. No, aj mňa učil. Aj astronómiu, aj fyziku. No a keďže sme to robili dosť poctivo, tak z toho vyplynulo to, že ma pozvali vytvorenie osnov, lebo to predtým predchádzalo. Nové osnovy sa pripravovali. No a keď sme robili nové osnovy, tak bolo potrebné podložiť to nejakými. No a tak sme vlastne pripravili materiály, z ktorých potom ako vznikla učebnica. Podotýkam, v tom čase boli učebnice celoštátne. Takže napríklad prvý ročník, keď som robil, tak hlavný garant bol z Prahy. Boli tam aj viacerí Slováci, ale zo stredoškolských profesorov som tam bol sám. Potom som robil druhácku, tretiacku, štvrtácku, ale v každej iba troštičku.
Ak by ste sa, milí poslucháči, chceli im pána Šaba niečo opýtať, tak nech sa páči, je tu priestor aj pre vaše otázky. Tie môžete zasielať na mailovú adresu studio@rebeca.sk.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Ivan Šabo je dnes mojim hosťom. Poďme aj k téme astronomická pozorovateľňa, ktorú ste vybudovali a vediete ju. Astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika, ktorá vlastne funguje pri gymnáziu Viliama Pavlínyho Tóta v Martine. Prezraďme o nej trošku viac. Vznikla teda v roku 1998, ak sa nemýlim, kde sa vlastne zrodila, ako tá myšlienka?
Musíme sa vrátiť trošku dozadu. Ešte za socializmu existovalo v rámci zlepšenia vzdelávania takzvaná polytechnizácia. Jednoducho na školy sa zaviedli bloky a tie bloky boli tak organizované, že škola si svojím spôsobom taký blok vybrala, ktorý mohla zvládnuť. Na našej škole bolo strojárstvo, pretože sme mali tu strojárstvo. Závody. Na našej škole bolo stavebníctvo a na našej škole bolo elektrotechnika. A tú elektrotechniku som práve viedol ja. Vybudoval som dielne v podzemí, veľké dielne, za pomoci strojárni. No a keď sa to všetko zhodnotilo, tak ministerstvo školstva nám ponúklo, že v rámci polytechnizácie, lebo to ešte do toho projektu bolo, to bolo ešte 90. roky, že nám bude financovať niečo také, čo by sme mali záujem. A s pánom riaditeľom sme okamžite naskočili astronomický areál. Pôvodne sme mysleli, že bude na vrchu budovy. Ale problém bol v tom, že naša budova je chránená architektonicky a nesmelo sa nič pristavovať. Tak vznikli problémy, kde to spraviť, tak sme museli dlho sa snažiť upraviť terén, na ktorom boli stromy, ktoré sa museli odstrániť a podobne. No a po dlhých rokoch, by som povedal, trápenia, lebo to bolo trápenie pre všetky cesty úskaly a papiere pohybovať a tak dostali sme 4,8 milióna slovenských korún vtedy, aby sme vybudovali toto zariadenie. No budovalo sa to strašne dlho. Pravdu povedia, zase ma neverí, že sa to dožijem. Našťastie prišiel pán rejiteľ Štefko a ten sa do toho pustil naplno a vďaka peniazom, ktoré on potom zohnal, tak sa to dostavilo. Čiže vlastne úvod bol taký, že chceme mať. Pretože Martin nebol astronomický. Nemali sme nič okolí. Najbližšia pozorovateľňa bola v Žiline a Bystrici a Žiari. Ale to je všetko ďaleko pre školy. Tak to sme chceli vlastne suplovať, nahradiť. Ja som podotýkam už predtým bol členom Slovenského zväzu amatérov astronómov. Dokonca členom ústredného výboru. Takže my sme sa ako astronómovia stretávali, ovšem bez nejakého praktického pozorovania väčšieho, lebo sme museli ďaleko hľad, ktorý sme zohnali, nosiť na ihrisko. Vyniesť. A no, on mal vyše 100 kilov. Takže ešte vyniesť bolo ako tak, ale naspäť ho vrátiť, keď už bolo nás pozmýva dvaja, traja, to bol problém. Takže tieto veci sme chceli nejakým spôsobom zúročiť, aj tých ľudí, ktorí sme mali, tu bolo veľa kružkov dobrých Martin Astromických. A potom ako výsledok toho bolo, že sa nám podarilo dokončiť a dokonca aj zariadiť. Je faktom, že sme to zariadovali nie zo štátnych prostriedkov. To boli sponzori na osobné prispätie nás členom, pretože mal som určitú predstavu, ako to má vyzerať, no a som to išiel. A ja som taký tvrdohlavý v tejto oblasti.
Každopádne, ak sa nemýlim, tak astronomická pozorovateľňa Milana Rastislava Štefánika je jednou z mála, ak nie jedinou, ktorá pripravuje program nielen teda pre žiakov materských a stredných škôl, ale aj pre širokú verejnosť.
Tak nemôžeme úplne povedať, že je jediná, lebo sú niektoré základné školy, ktoré majú nejaké menšie objekty, dokonca viem, že aj na niekoľkých gymnáziách majú, povedzme, na terase ďaleko. Ale my sme jediní v Československu, ktorí sme súčasťou školy. Viete, že všetky pozorovateľne patria ministerstvu kultúry. Naša pozorovateľna patrí vlastne školstvu, škole. Čiže je to, aj to tak nazývame, astronomická laboratóriu. Nie astronomická pozorovateľňa v podstate. Lebo ono to má vlastne takú funkciu, že my pripravujeme to, čo si učitelia želajú. Oni nám dajú tému, povedia nám, čo tam asi chcú byť, niekedy nám povedia učebnicu, z ktorej to chcú a podobne, a my to sme schopní do dvoch týždňov všetko pripraviť. Podotýkam, nie som na to sám. Mám kolegu, Jožka Beňušku, ktorý pomáha a robí svoju tiež časť a ja robím svoju časť, takže sa delíme.
Koľko zvedavcov vás ročne navštívi? Máte nejaké štatistiky?
Tak presné štatistiky nemám, ale pred dvoma rokmi sme zisťovali, lebo niekto sa takúto otázku nám dal, tak to bolo vyše 3000 návštevníkov za jeden rok. Máme z toho dokumenty, takže nerobilo by to problém zistiť. Viete, ale ono je to tam problematické zistiť počet návštevníkov, lebo napríklad je každý štvrtok pozorovanie pre verejnosť a nie všetci sa zapíšu. Viete, my tam síce dole knižku máme ako prezentáciu, ale keďže sme hore, na terase, mnohí odtiaľ odchádzajú preč a sa nepodpíšu. Takže to je plus mínus iba, ale tá návštevnosť je veľmi dobrá. Viete, že keď tie školy chcú prísť a chcú sa dostať k nám, tak napríklad môžem hovoriť za seba, mám obsadený január, február kompletne. Ak chce niekto prísť, už môže len marci. Uh-huh. A tak.
Keď spomíname teda, že pracujete s deťmi v prevažnej miere, a to už skutočne desiatky rokov, tak mi napadá otázka, vlastne vy, predpokladám, viete naozaj porovnať tie generácie. Aká je tá súčasná? Sú deti zvedavé? Zaujímajú sa o tie tajomstvá vesmíru? A nielen teda o ten vesmír, ale napríklad o tie fyzikálne zákonitosti.
Viete, to je tak. To, čo my robíme, je populárne robené. Isto je, že máme to šťastie, že nemusíme známkovať. Že my si môžeme dovoliť, ja tomu hovorím, šantiť. Viete, tie deti musia mať radosť z toho, že robia tie pokusy a všetko. Lebo my sa snažíme, aby to oni robili. A tým, že ich to baví, a väčšinou takto nastavíme, aby tam bola trošku aj taká veselá, ale vystrekne voda, vybuchne niečo alebo podobne, tak potom sa vlastne stáva, že tie deti nechcú ísť domov. Viete, to sa mi viackrát stalo, že mal som skončiť do 10. hovorím príklad, lebo pani učiteľka pomáhala do školy a oni tlieskaním ešte, viete, a musel som ešte pokus pridať a sa to pretiahol kľudne aj o pol hodinu. No a to isté potom, že niektoré školy radšej začali chodiť po obede, viete, že tam to není tak obmedzené. Podotýkam, to sú nie len školy z Martina. Z celého Slovenska chodia a dokonca aj z Čiech. A ešte toto, že my sa snažíme, aby to nebolo len návšteva u nás, my im pomôžeme zabezpečiť napríklad cintorín, knižnicu, múzeum, viete, a tak my im poradíme, aby to skompletizovali, pretože keď autobusom prídu, tak aby to už využili ten Martin riadne.
s akými vekovými kategóriami sa vám najlepšie pracuje? U tých detí je to, predpokladám, ako ste spomínali, také hravejšie, takže je tam naozaj nutné odozdať viac tej energie, viac zo seba. Takže ako to je vo vašom prípade?
Tak neviem. Ja rozhodne najradšej robím materskými školami. To je úžasné. Tak vďačných poslucháčov, ako tie malé deti, nemám. Potom veľmi nerád robím už so staršími, takže to som prihral kolegovi. Takže ja už gymnazistov robím málo. 80% je materská škola a tretí, štvrtý ročník základnej školy.
Tak možno môžeme prezradiť nejaké otázky, ktoré vás tak najviac možno milo prekvapili v podaní tých detičiek z materských škôl. Na čo si tak spomínate najviac?
Tak viete, je to malé deti, oni dneska veľa vedia. Sú krásne knihy z astronómie, ale aj z fyziky. A oni, buď keď čítajú, alebo počúvajú, tak najčastejšia otázka, ktorá je, či som videl čiernu dieru. Veľakrát sa to zopakuje. A ja im hovorím, veď keď je čierna, tak ho nemôžem vidieť. A tak v tejto téme. No a tak potom okolo toho sa rozvíja situácia. Ako by bolo, keby skočil do čiernej. A túto oblasť veľmi radi rozoberajú. No a samozrejme potom robíme pokusy s reaktívnymi modelmi. No a to ich tiež veľmi baví, ako to letí, viete, a podobne. Takže to sú také oblasti, ktoré, hádam, najčastejšie sa vyskytujú týchto detí.
Dáme si krátku pauzu. Milí poslucháči, ak máte nejaké otázky, tak nech sa páči. studio@harabeca.sk. V nezáväzne s Evou Lasovou sa dnes rozprávam s Ivanom Šabom, ktorý vybudoval a vedie astronomickú pozorovateľňu Milá Rastislava Štefánika pri gymnáziu Viliama Pavlínyho Tóta v Martine. Pán Šabo, kedy sa najlepšie pozoruje nočná obloha? Sú iné podmienky na pozorovanie napríklad vzhľadom na ročné obdobie?
Teoreticky sa najlepšie pozoruje v zime. Pretože za prvé je pomerne skoro tma. A potom, tým, že je chladno, tak vlhkosť vo vzduchu vymrzne, klesne vo forme hly alebo niečoho podobného a ostane čistá, pekná obloha. Nevýhoda je, že je zima. A keď je zima, tak sú problémy s tým, že prvé, treba sa teplo obliecť. Ale to by nebol najväčší problém, to sa ľahko dá. Ale problém je v tom, že ako náhle dýchnete na okulár, sa vám zarosí a máte po pozorovaní. Tak potom máme fén pripravený, fénom to musíme vysušiť a tak ďalej. Aj teraz napríklad, posledné dva týždne sú veľké mrazy, tak musím dávať pozor, aby sa napríklad okom nepozreli, nedotkli okuláru, lebo okulár je hliníkový. Mám síce také gumené kryty, ale môže sa stať, že tam nie na každom je. No a keby sa dotkol, tak primrzne mu oko. To sú veľmi nepríjemné situácie, lebo potom to oko normálne očervenie, no nie oko, ale okolie oka. A dokonca sa mi stalo raz, že nejaký chcel sa ukázať, tak sa lícom oprel a to lícom mu primrzlo normálne. Museli sme teplo vodou pol hodinu polievať, aby sme to odstránili. Takže zima je na pozorovanie v podstate najlepšia. Čo sa týka ovšem, jednak aj potom objekty sú. Pretože sú krásne Orion, ale tieto, kde sú veľmi pekné. Potom jeseň, že jeseň by teoreticky mohla byť, ovšem vo väčšine prípadov býva počasie špatné. Ale niekedy, keď chytíme tú takú dobu, kedy je pekne po večeriach, tak potom by to mohlo byť cez na jeseň. V lete sa pozoruje ťažko, pretože aspoň u nás tá situácia, aby bolo dobré pozorovanie, je tak od druhej v noci. To málo komu sa do druhej v noci chce tam byť, pretože ten večerný opár, pretože je teplo, musí klesnúť a musí sa patrične ochladiť. A to je až dlho v noci. Takže ak mám na vašu otázku odpovedať skrátenie v zime.
Často sa objavujú aj rôzne informácie o konci sveta, či už z radov rôznych náboženských skupín, konšpirantov a tak ďalej. Ako vnímate vy tieto informácie a je teda podľa vás potrebné sa obávať niečoho v budúcnosti?
Na to sa jednoznačne odpovedať nedá. Isto je, že tí ľudia, ktorí tie hlášky púšťajú, to sú väčšinou fanatici, ktorí potrebujú sa ukázať a niečo urobiť, tak tomu to neveriť. Podotýkam neveriť, ani keď je to nejaká renovovaná, čo neviem, anglická, americká spoločnosť, pretože tam sú tiež fanatici. Ale je tu druhá situácia, že nemôžeme vylúčiť, že nejaké veľké teleso, ktoré letí v slnečnej sústave teoreticky voľne, dráhu bude mať takú, že sa dostane do atmosféry našej Zeme a dopadne na Zem. Takýchto veľkých kameňov meteoritov dopadlo už viacero a ostali po nich veľké jamy. Je faktom, že keby taký meteorit dopadol teraz, tak narobí veľmi veľa problémov a za určité okolnosti aj vyhubí určitú časť populácie. Takže tohoto sa treba báť. Ovšem, existuje služba, ktorá to pravidelne monitoruje a malo by to hlásiť. Ovšem, sami vieme, že nie úplne to funguje. Nedávno sa zjavil teleso, ktoré letelo relatívne blízko a zbadali ho až na poslednú chvíľu. Tam sa už nedalo nič robiť.
Ďalšia moja zvedavá otázka. Spozorovali ste niekedy nejaký záhadný predmet na oblohe, ktorý si doteraz neviete vysvetliť? Mierim tým na to, či napríklad podľa vás existuje mimozemská civilizácia.
Tak to sú vlastne dve otázky.
Dve.
Prvá otázka je, že doteraz sme pozorovali všeličo, však aj teraz momentálne sa zjavuje smerom na juh svietiace teleso, ktorom v podstate môžeme tušiť, čo je, ale nevieme. Neviem, tedy hovorím za seba. Môže to byť dron, môže to byť balón, nebo dneska ľudia majú všelijaké technické vymoženosti a keď to tam pustia, tak vlastne človek na prvý pohľad nevie. Viem, že som už o takom niečom aj do televízie rozprával asi pred dvoma rokmi. Potom sa ukázala, že to je skupina nadšencov, ktorí púšťali drony a na tie drony umiestnili svetelné zdroje, ktoré zvláštne blikali a tým ľudí pomýlili. Takže v podstate mám taký dojam, aspoň nespomínam si, že by bolo vo vesmíre, že by bolo v atmosfére niečo takého, čo by sme si nevedeli potom počase vysvetliť. Druhá vec je, či verím na mimoženšťanov. Verím. A vychádzam z predpokladu, že existuje toľko telies s hodnými podmienkami pre život, že by bolo zvláštne, keby na niektorej z tých telesách ako ten život nebol. Otázka je len, že väčšina tie telesá sú pomerne vzdialené a komunikácia s nimi je veľmi ako si ťažká. To teleso je povedzme vzdialené tak, že svetlo letí povedzme 1000 rokov. A čiže keby aj dostali správu od nás, tak vlastne až za 2000 rokov sa dozvieme výsledky. Existuje celý systém hľadania takýchto, ovšem zatiaľ sa nič takého nenašlo.
A vy ako nadšenec astronómie, zároveň aj ako fyzik, ako si vysvetľujete napríklad kruhy v obilí?
No tak neviem, do akej miery to sú. Zaoberal som sa touto oblasťou asi tak pred 3 rokmi. Dokonca aj knižka existuje o tom. Doteraz sa mi zdá, že všetky kruhy v obilí vznikli nejakými nadšencami, ktorí potrebovali sa preukázať. Boli tam aj techniky uvádzané, ako sa to dá robiť pomocou nejakých tých driev a tak ďalej, lebo to je vlastne udúpané obilie. Ovšem, sú tu aj iné veci, ktoré na svete alebo na Zemi existujú, ktoré napríklad z vesmíru z družíc vidno, lebo sú veľké, absolútne si nevieme vysvetliť, ako vznikli. Nikto si ich nevie zatiaľ vysvetliť. Tuší sa, ale nevie.
A možno aká otázka v súčasnosti tak najviac zamestnáva bádateľov? Čím sa zaoberajú momentálne?
Tak na toto vám odpovedať úplne neviem. Ale to, čo ja sledujem, tak pripravujú sa podmienky letu na Mars a existuje pomerne veľká skupina ľudí, ktorá sa pripravuje na ten let. Dokonca teraz je projekt, práve minulý týždeň začal, kde Slovenka vedie skupinu ľudí, ktorí rok žijú v budovách, v dome a príslušenstve a trénujú na pobyt na Marse. Pretože to nie je tak jednoduché rok byť v uzavretých priestoroch a obmedzenom pohybe. Takže oni simulujú všetko tak, ako keby boli na Marse. Čiže z toho obilia môžu výjsť len v skafandroch a podobne. Takže toto je jedna oblasť. Hľadá sa možnosť cez mesiac sa dostať na ten Mars. Pokusy boli, ale zatiaľ to nejako veľmi nevychádza. Im vždy sa nejaká prekážka stane. No a druhé problémy, ktoré sú, tak to sú vlastne ako si problémy s, by som povedal, signálmi, ktoré prichádzajú, problémy, ktoré hlavne Hubbleov teleskop objaví nejaké tie telesa a snaží sa ich vysvetliť. Lebo mnohokrát to trošku akoby nepasuje do teórií, ktoré tí ľudia mali a musia sa tie teórie upravovať.
V súčasnosti už sa dá aj, teda ako sme spomínali, letieť do vesmíru. Toto vás nikdy nelákalo napríklad?
Tak to mne nie. Ja mňa neláka ani letieť lietadlom niekde. V živote som letel a ani nikdy nebudem, pretože ja mám rád Slovensko a okolie Slovenska, to mi úplne stačí. A viete, nevidím tam nič takého, prečo by som to mal urobiť. Viete, že prečo by som mal letieť. To sú ľudia, ktorí niečo také majú radi, ale ja nie. Ja som taký konzervatívny starý typ.
No dobre, v rozhovore s pánom Šabom budeme pokračovať aj po krátkej pauze. Určite s nami ostaňte.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Inšpirujúca plavba na vlnách Rádia Rebeka.
Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou, dnes s Ivanom Šabom, ktorý vybudovala vedie astronomickú pozorovateľňu Milana Rastislava Štefánika v Martine pri gymnáziu Viliama Pavlínyho Tóta. Napísal nám aj poslucháč Tomáš. Zdravím pána Šaba, želám mu pevné zdravie, ďakujem za všetko, čo ma o astronomii naučil. To verím poteší, pán Šabo, takéto vyznania. Mňa by možno zaujímalo, či to ostáva len pri tom nadšení väčšiny teda tých návštevníkov a študentov, alebo už máte aj nejakých následovníkov?
Tak to je problematické. Následovníci by boli, ale žiaden z nich sa astronómiou neuživí. To je problém. Že vlastne musel by to byť nadšenec a zároveň by musel robiť niečo iné. Lebo v podstate to, čo my robíme, robíme ako amatéri astronómy bez finančného hodnotenia za to. Čiže ak nejaké získavame peniaze, tak to sú viac menej dary a podobne. A povedzme, ja dostávam penziu, takže ja som neodkázaný na plate. Ale keby to bol mladý človek, čo som predpokladal, že bude, tak ten by potreboval plat. Robíme kroky, aby sa niečo také uskutočnilo. Ak by sa podarilo dosiahnuť toho, aby tam bolo miesto, pretože v všetkých tých plánoch, ktoré teraz momentálne existujú, tematických plánoch, je astronomia vynechaná. Na stredných školách sa astronomia neučí. Učí sa na základných školách a ani v ročníkoch 6 a 9 podľa mňa sa už neučí. Takže nie je, keby sa učila, tak by sa dalo spojiť, učí astronómiu a potom má toto, takže to by sa dalo. Ale toto momentálne neexistuje. Takže viacerí moji bývalí študenti išli študovať dokonca priamo astronómiu na prírodovedeckej fakulte a skončili. Ale ani jeden, pokiaľ viem, sa astronómiou neživí. Ako robí, ale neživí sa.
Máme tu aj nejaké otázky od poslucháča Ivana. Pán profesor, spomeniete si na najveselšiu príhodu s vašimi študentmi? Tak zahovte v pamäti.
Tak mám tú príhodu povedať? Lebo tých príhody bolo strašne veľa, lebo keď si uvedomíte, začal som učiť v 59. a keď to spočítate do dnešných dôb, tak to je vyše 50 rokov. A za 50 rokov sa premelie, keď si zoberiete len, keby jednu triedu som učil každý rok, tak je to podruha tisíca žiakov. A žiaci sú kómaci, oni vždy volá, čo vyvedú. Takže tým pádom boli príhody. Takže sme zažili veľké množstvo príhod, ktoré sú teraz po čase humorné, ale v tom čase mi bolo všeliako. A myslím si, že skôr si na to pamätajú študenti tie detaily, pretože u nich to bolo, povedzme, jeden, dva zážitky, ale pre mňa je takých zážitkov relatívne veľa. Inak v astronomii boli veľmi pekné zážitky, tedy keď sme spávali v astronomii. V minulosti, keď sme viedli napríklad cez prázdniny tábory, tak sa tam, povedzme, 3, 4, 5 dní žilo, spalo a podobne. A to si viete predstaviť, že čo všeličo sa tam povyvádzalo vtedy. Tak to boli nádherné prípady, že keď si tak predstavíte, že ráno vychádza slnko, 4 hodiny ráno, je budíček, pripravia sa raňajky a vychádza slnko a na terase sa raňajkuje. A podobne. To boli také pekné, samozrejme väčšinou tam boli ľudia, ktorí hrali na gitare, takže sa spievalo. To isté večer pri táboráku. Takéto veci v astronomii sa dosť často stávali. No potom teraz v poslednom čase, pred 5 rokmi sme robili napríklad existujú meteorologické roje, Perseidy napríklad v auguste, a keďže v Martine nemáme tmu, tak sa chodilo na Čaremošné, alebo tak, mimo. No a tam tiež sa bývalo na chate, nebola elektrika. Viete? No a večer nás píše navštíviť Maco.
No viem si to živo predstaviť. Pán Šabo, máme už len málo času, každopádne ešte stále stíhame ďalšiu otázku od nášho poslucháča. Ako vnímate spomienku na Eugena Cerňana?
Takto, že bol to človek, ktorý sa k Slovensku hrdohlásil. Čo si ja, mojich, akoby, veľmi ho za to chválim, no, lebo málo ktorý z tých, ktorý je úspešný a dostane sa ďaleko za hranice, si na Slovensku ešte spomenie. A isto je, že to, čo urobili oni, že vlastne išli do neznáma a riskovali, lebo nikto nevedel, ako to skončí. To dneska sa hovorí, že bolo zabezpečené, ale kdeže by. Tam stačilo maličkosť, nejaký požiar alebo podobne a už to išlo. No a jeho som považoval za seriózna. Mal som možnosť počuť rozprávať a tak. Takže mám veľmi dobré spomienky na to.
Vy ste aj viedli fotografický krúžok, ak môžeme teda tiež, tak možno už skrátke, kedy vás nadchla tá fotografia a čo vlastne najradšej fotíte?
Fotografia ma nadchla, keď som mal 9 rokov. Sused mal aparát fotografický a vyvolal asi sám fotky. No a ja, taký chlapec malý, sme mu cez okno kúkali a prosili, aby sme mohli sa ísť pozrieť. Tak občas nám dovolil. No a potom, keď som sa dostal na gymnázium, tak som sa pokúsil zohnať peniaze, zarobil som si a kúpil som prvý Focaflex a naučil som sa, no, fotiť v úvozovkách. No a to ma potom držalo prakticky odtedy stále. Fotil som na vysokej škole. Potom som sa dostal na Vrútky, tam som mal fotografický krúžok už a potom sa dostal na inštitút. Na inštitúte som dokonca viedol kurz fotografovania pre študentov. Robili sme to v priemyslovke dole v pivnici, respektíve v kryte. Tam vo veľkom, takže tam je to. A tam som sa zoznámil vo martinskými fotografmi, lebo Martin bol silný a je silný v oblasti fotografovania. No a tak, no a viete, tým, že vidíte ľudí, čo spravia, tak sa snažíte byť tak istý. A drží ma to stále. No, ja robím desiatky, stovky fotografií.
A čo najčastejšie fotíte? Čo je vašim obyčajom?
Najčastejšie takto. V minulosti som fotil prírodu a makro. Makro ma strašne ťahalo. To som už teraz prestal. Teraz skôr robím dokumentaristiku. Pretože škola potrebuje mať nejaké tie pamiatky.
Ak môžem prezradiť váš vek, teda ak sa nenahneváte, vy ste sa narodili 2. mája 1938, takže máte, ak správne rátam, 78 rokov. Na svoj vek absolútne tak teda nevyzeráte. Čomu za to vďačíte? Prezradte nejaký váš recept.
Veľmi jednoduchý recept. Totižto, ja odjakživa pracujem s deťmi. A to si neviete predstaviť, koľko energie človeku dodávajú. Keď sú prázdniny 2 mesiace, ja som chorý. Mne to strašne chýba. Tak potom vymýšľam všelijaké akcie. Našťastie je to, že cez prázdniny sa dá robiť pozorovanie, takže chodia mi aj cez prázdniny, lebo ja fungujem stále. A takže ak tvrdíte, že vyzerám dobre, čo ja netvrdím, tak je to istotne deťom.
Takže vy ste ten jeden z mála ľudí, ktorí si môžu povedať, že oddychujú v práci?
Áno, súhlasím s vami. Keď si chcem cez prázdniny, alebo aj cez sobotu, nedelu oddychnúť, tak idem do školy. Bo tam je paráde.
Pán Šabo, dostávame sa k záveru. Mne ešte napadá taká otázka na záver pre našich poslucháčov, ktorí nás počúvajú. Aké udalosti nás tento rok čakajú? Opäť nejaké možno unikátne zatmenia?
Nič takého zvláštneho nebude, lebo bude síce 2 zatmenia, ale jedno bude polotieňové, to prakticky ani nezbadajú, lebo to nezmení farbu. Druhé bude čiastočné, tak to časť mesiaca bude chýbať, ale to nič takého veľkého není. Je faktom, že bude zo pár rojov meteorologických, prvý už bol 3. januára, že kvadrantidy, ale viete, všetky tieto akcie sú strašne závislé od počasia. A Martin i Žilina, aj táto oblasť hornatá, málo kedy má také počasie, aby sa to dalo zrealizovať. Ešte možno, že ak je, tak teraz najkrajšia je Venuša. A tá bude ešte 2 mesiace krásna. Pozrú si, smerom na juhozápad, to, čo svieti tak strašne silno, to je Venuša. A hneď vedľa neho je Mars.
No. Každopádne, ak by mali naši poslucháči čas a chuť, tak môžu samozrejme, predpokladám, zájsť aj do astronomickej pozorovateľne. Môžeme prezradiť, kedy konkrétne napríklad?
Áno, pozorovateľ na podstate po dohode funguje každý deň, pokiaľ som v Martine, ale štvrtok momentálne od 3:45 treba prísť ovšem od dekanátu, čiže lebo škola je zavretá, ale máme vlastný vchod, od dekanátu lekárskej fakulty na 2. poschodie tam prísť a pokiaľ je pekne, tak istotne neodídu nespokojní.
Takže pozvánka pre vás, milí poslucháči. Blížime sa naozaj už k záveru a moja taká posledná možno otázka, pán Šabo. Tento rozhovor bol pre mňa a určite aj pre mnohých našich poslucháčov skutočne veľmi inšpiratívny. Aké je možno vaše najväčšie želanie, čo sa týka budúcnosti, možno teda aj súvisiacej s tou astronómiou?
Viete, keď je človek zdravý, má 1000 želaní. Ale keď je taký starý ako ja, má iba jedno. Aby som bol zdravý. A keď budem zdravý, tak potom mám veľa, veľa plánov ešte. Pretože tá astronomia sa stále buduje, doplňa. A hlavne rozširujeme tú časť pokusov. Čiže my sa snažíme s kolegom nové pokusy objaviť, inšpiratívne a podobne. Takže v tejto oblasti myslím, že je tá perspektíva najlepšia.
Takže stále je na čom pracovať. Do dôchodku sa nechystáte.
Samozrejme.
Pán Šabo, ja vám veľmi pekne ďakujem za tento rozhovor. Bol to naozaj vynikajúce, veľmi inšpiratívne a verím, že aj pre mnohých našich poslucháčov podnetné, aby sa viac začali zaujímať nielen o astronómiu, ale o fyziku a všetko s tým súvisiacim.
Tak na dverách pozorovateľne je moje telefónne číslo, aj na internete ho nájdu. Máme svoju web stránku, tak nech si pozri, čo robíme. No a samozrejme, veľmi rád ich privítam hore.
Ďakujem veľmi pekne. Takže pán Ivan Šabo bol dnes mojim hosťom. Milí poslucháči, takisto aj milí diváci, sme veľmi radi, že ste nás dnes opäť počúvali aj sledovali a samozrejme teším sa na vás opäť na budúce. Pekný zvyšok dňa a do počutia.
Počúvali ste Nezáväzne s Evou Lacovou. Nezabudnite si nás naladiť v premiére každú stredu o 18:00 a v repríze vždy v nedeľu o 13:00.
Tento program obsahoval informácie reklamného charakteru.